Parolas Varsovio, naskij urbo de Esperanto.
En la cent sepdek kvara Esperanto-elsendo de la Pola Retradio premiere la 6 de novembro bonvenigas vin ĉiujn gesinjoroj en la nomo de la tuta redakcio Gabi Kosiarska. En nia ĉiumarda programo ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, temojn el la Pola Gazetaro kaj sciencan bultenon. Reference al la dumsomeraj antaŭ mikrofonaj renkontoj, Barbara proponas interparolon kun Axel Rousseau, renkontita dum la Itala Esperanto-Kongreso. Komence, jen niaj aktualaĵoj.
Marde la usonanoj elektas prezidenton, membrojn de la ĉambro de reprezentantoj kaj unu trionon de la senato. Ankaŭ hodiaŭ la loĝantoj de Porto-Riko referendume decidos, ĉu enloĝataj de ili insuloj fariĝos la sendependa ŝtato, la kvindekunua federacia ŝtato de Usono, aŭ estos konservita la ĝisnuna statuso. Porto-Riko ekde 1898 do post la hispana-usona milito, estas la territorio asociiginta kun Usono. Nun loĝas sur la ĉefa kaj la ĉirkaŭaj insuloj 3,7 milionoj da personoj, kiuj havas usonan civitanecon. La hodiaŭa referendumo estas jam la kvara laŭvice. La antaŭaj okazis en 1967, 1993 kaj 1999. La nuna referendumo estis organizita laŭ la peto de Unuiĝintaj Nacioj. Fine de oktobro dum la tria nunjara konsido debatis konsilantaro promocianta Pollandon. Okazis trarigardo de promociaj projektoj kun la interministeria karaktero. Oni interparolis ankaŭ pri ebleco establi laborgrupojn respondecajn pro grandaj projektoj por akceli tiujn laborojn. La debaton partoprenis, krom la ministro por la eksterlandaj aferoj kaj estroj de la unuopaj ministerioj, ankaŭ gastoj de la ekonomiaj rondoj kaj reprezentantoj de la publikrilatoj kaj reklamaj societoj. Iliaj opinioj kaj spertoj helpos trovi la plej efikajn metodojn plibonigi la eksteran bildon de Pollando. Laŭ la plej nova rangolisto de Brand Financial Journal, Pollando avancis je la dudeka loko inter la plej valoraj naciaj markoj, kaj ĝia valoro kreskas en la mondo plej rapide. Pasintjare la markovaloro de Pollando kreskis je pli ol 74%. Sciencistoj el la Ĉina Esplorfondaĵo pri evoluo subalterna al la registaro alvokis la aŭtoritatojn de Ĉinio po iom rezigni pri politiko de unu infano, tiel ke ĉiuj ĉinaj familioj povu havi du infanojn. Laŭ la agentejo Xinhua, la raporto rekomendas, ke jam en la nuna jaro en iuj provincoj oni permesu al familioj havi du infanojn. Ĝi alvokas ankaŭ tute se rezigni pri la registara politiko de familiplanado plej malfrue en 2012. La principoj de la ĉina politiko limiganta naskojn estas pli komplika kaj allasas la duan infanon en difinitaj situacioj. Laŭ demografoj, la restrikta sistemo de la familiplanado akrigis interalie la problemon de la maljuniĝado de la ĉina socio kaj aperon de malproporcioj inter viroj kaj virinoj.
Vi audas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio el Varsovio. Bonvolu aŭskulti nun temojn el la Pola Gazetaro.
Neniam pli frue estis tiom multnombraj polaj diplomitoj de altlernejoj, kiuj estas senlaboraj. En septembro 2012 temis pri prescau 235 kaj duona mil personoj, prescau 20.000 pli ol en junio. Pri tio ni legis en dziennik Gazeta Prawna. Diplomitoj de altlernejoj por trovi laboron bezonas de 3 monatoj ĝis 2 jaroj. Laŭ distriktaj laboroficejoj en Katowice, ĉiu sepa senlaborulo estas la altlerneja diplomito. En Bialistoko ĉiu sesa, kaj en Varsovio ĉiu kvara. En ĉiuj vojevodioj inter la senlaboruloj dominas virinoj. Fine de septembro ili estis duoble pli multnombraj ol viroj. Puls Biznesu publikigis en siaj interretaj paĝoj liston de 426 personoj ligitaj kun la reganta civitana platformo, utiligantaj la publikan havaĵon. Al 200 milionoj da zlotoj egalas la sumo de la enspezoj de pli ol 400 partiaktivuloj, membroj de iliaj familioj kaj konatoj, kiuj havas postenojn en la estraroj de la ŝtataj kompanioj kaj agentejoj. Kiel simbolo de la praktikata procedo estas menciita Pola Energetika Grupo. Ĉi tiu firmao en la estraroj kaj kontrolkonsilioj de siaj kompanioj trovis postenojn por 15 agantoj de la civitana platformo. Gazeta Polska codienie aperigis informojn pri la progresanta kvanto de eŭtanazioj en Nederlando, kiu koncernas ne sole personojn maljunajn, sed ankaŭ junajn. Kiel ni legas, la Nederlanda Asocio NOVOVOE malfermis en Hago la unuan mobilan mortoklinikon, kiu ofertas eŭtanazion en la domo de paciento. Ĝiajn servojn utiligis jam 51 personoj, 456 troviĝas en la atendolisto. Decidan plimulton konsistigas personoj pli ol 60-jaraĝaj, 1/4, 20% konsistigas personoj malpli ol 30-jaraĝaj. Nederlanda leĝo pri eŭtanazio ebligas ĝian aplikadon rilate homojn nekuraceble malsanajn, suferantajn netolereblan doloron, kaj rilate tiujn, kiuj kapablas alpreni la decidon pri sia morto en konscia maniero.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo. Ĵus venis la informo, ke aperis la unua albumo de la promeskampanjo de Vinilkosmo. Temas pri Okcitanio de Patrick. En nia programo ni proponas aŭskulti fragmente la kanton Bonŝancon.
Dormas, lacaj konfidemaj. edzo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Jen nia ciumarda scienza bulteno.
Pasint semaine en la poznana Adam Mickiewicz Universitato estis presentita prescau 300 kilograma fera meteorito, gis nun la plei granda malcovrita in Pollando meteor ŝtono. Gi pesas 300 kilogramoin, kai havas konus similan formon, gia alto egalas al 50 centimetroi, la vasto al 40, kai la longo al 71. En sia plei larga loco, gia mesuro egalas al 2 metroi. Gi consistas 93% el ferro cae 6% el nichelo. La meteorito estis retrovita sur la terreno de la naturreservejo Meteorit Morasco, apud Poznano, dank al du profesiei serĉantoj de eksterteraj mineraloj, okupiĝantaj pri ilia arta prilaborado. La naturreservejon consistigas grupo de krateroj kreiĝintaj post la falo de meteorito en la periodo inter 4 kaj 3 miljaroj antaŭ Kristo. Ekde 1904 estis tie retrovitaj kelkcent kilogramoj de la meteorita materialo. La aŭtoritatoj de la Azora Arkipelago anoncis konkurson por nomoj de 12 novmalkovritaj insektoj vivantaj sur ĉi tiu areo. La kampanjo subtenata de Azora Universitato en Ponto Delgada estos gvidata ĝis la jarfino en la Facebooka profilo Atribuu al ili nomon. Kiel flankefikon ĝi celas popularigi la regionon tre riĉan laŭ la biologia vidpunkto. Ĉiuj malkovritaj insektospecioj estas ligitaj kun Azoroj, sed dume havas sole latinan, dupartan sciencan difinon. Inter la novmalkovritaj specioj troviĝas interalie insekto simila al kulo, kiu en la matura fazo vivas nur unu tagon, kaj ankaŭ saltanta skarabeo. La Azoran arkipelagon konsistigas naŭ insuloj, vivas tie sume ĉirkaŭ 400 faŭnospecioj. La azia elefanto en la sud-korea bestoĝardeno Everland kapablas imiti la homan parolon. La informoj pri esploroj de aŭstra sciencistino en la Viena Universitato, al kiuj estis subigita la elefanto Kosik, aperis antaŭ kelka tempo en la magazino Current Biology. Doktorino Angela Stöger, ekvidinte la filmon pri la parolanta elefanto en YouTube, decidis veturi al Koreio por efektivigi esplorojn surloke. Ŝi surbendigis la ŝonojn produktatajn de Kosik, kaj la indiĝenaj koreoj identigis la eliratajn ŝonojn kiel la vortojn saluton, ne, sidiĝu, kuŝiĝu kaj bona. Por korekte eldiri la vortojn laŭ la sonalteco kaj sonkoloro, la elefanto estis metanta la rostron en la buŝon. Tiel la korea Kosik grandigis grupon de bestoj kapablaj imiti la homan parolon, al ili kalkuliras interalie kelkaj birdoj kaj marleonoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, kaj nun ni transdonas parolon al Barbara Pietrak kaj ŝia antaŭmikrofona gasto, renkontita dum la Itala Esperanto-kongreso en Mazara del Vallo.
Estas granda plezuro gastigi antaŭ mia mikrofono la prezidanton de Esperanto France, Axel Rousseau.
Saluton, Barbara.
Mi gioias che la movado en Francio transiras ciam pli curage en junulain manoin, Fakte, via antaulo ankaŭ estis junulo, daŭre aktiva esperantisto, Xavier Devidem, el la Nord-Franca Federacio, esperantisto kiu por mi rigardante de ekstere faris multon por la Esperanto-movado en Francio. Kaj mi ĝojas, ke vi heredis tiun ĉi taskon, sed ŝajne ke vi heredis ne sole la taskon, sed la tutan esperantistecon.
Do fakte antaŭ dek du jaroj, kiam mi eklernis Esperanton, mi lernis la lingvon kun Xavier. Kaj imagu ke mi ne estas do mi diru tiom serioza kiel li. Kaj kelkfoje povis okazi ke mi maltrafis la kurson, kaj li ĉiusemajne sekvis la kurson, kaj kiam mi maltrafis ĝin, li telefonis al mi dirante ne prevenu venontsemajne, tion ni lernis, do vi devas plu lerni, kaj no vere estis granda motivo ke tiu amiko helpis al mi por lerni Esperanton.
Samtempe, la fakto ke vi estas la aktuala prezidanto de Esperanto France, tio signifas ke vi ricevis apogon ne solo de tiu ĉi amiko, sed de la tuta Esperanto-movado en Francio. Uno el la fenomenoj kiu karakterizas la Esperanto-movadon kaj kiu pensigas min ĉiam pli ofte, estas la demando: kiel tio okazas ke Francio estas en Europo tiom forta esperanta komunumo, esperantista medio?
Do, se mi havus la sekreton, mi tuj dirus al vi, sed laŭ mi la sekreto estas ke en ĉiuj lokaj kluboj estas bonegaj aktivuloj, kaj oni provas kunigi ilin kaj kunlaborigi ilin. Do ekzemple unu nia plej grava projekto de tiu jaro estas la subskribo por Esperanto al la bakalaŭreo.
Abiturienta ekzameno?
Yes, en Francio. Kaj ni lanĉis ĝin kun nia amika asocio SAT, Amikaro, la franca sekcio de SAT, kaj ni sukcese subskribigis ĉirkaŭ 30,000 personojn, kaj tio povas ekzisti nur dank'al la lokaj aktivuloj, kiu vere agas ĉiutage en ĉiuj regionoj de Francio. Do mia nura merito estas ke mi loĝas en lando kie ekzistas tiom da aktivuloj.
Ĉu estas iu el la federacioj kiuj estas aparte gvidaj?
Do ekzistas kelkaj aktivuloj, do vere mi ne dirus izolitaj, sed tamen kiu memstare agadas. Do nia asocio devas kunlaborigi la aktivulojn. Do ne ekzistas regiono kie estas multe pli da aktivuloj ol aliaj
regionoj.
Yes, sed ekzistas kelkaj urboj kiu aktivegas. Do mi scias, ke el tiuj 30,000 subskriboj, 1,000 el ili estis subskribigitaj de unu persono en Montpellier, urbo sude de Francio, kies nomo estas Corinne Daudier, se mi ne eraras. Do tiel oni devas montri ŝian ekzemplon, do montri kiel ŝi agas por ke ĉiuj povu same agi.
Estas vere admirinda constato pri la fortezo kaj vigleco de via franca movado, sed la vigleco de la Esperanto movado en Francio devas ankaŭ ligiĝi kun la informado. Siatempe en Francio okazis pluraj anoncoj en Le Monde de Etsuomi Yoshi. Estis diversaj opinioj pri tiu ĉi reklamado. Mi mem en iu momento komencis kompreni, ke povas esti ke tiu ĉi informado eble tradukiĝis per la interesiĝo kiu venis al la ekstera publiko.
Mi ne certas, ke tiu anonco havas
tiom fortan influon.
Yes, tiom fortan influon. Do, mi tute ne dubas, ke ĝi havas influon. Sed ĉu la influo spegulas la elspezon? Kaj pro tio mi dubas, kaj mi opinias, ke ekzistas diversaj solvoj por havi la saman influon. Antaŭ kelkaj jaroj ni provis per eble decono de la sama sumo ni dungis iun kiu do profesie kontaktas la gazetojn por ke ili verku artikolon pri Esperanto. Kaj tiel oni nur pagis la salajron de tiu persono, sed ŝi sukcese publikigis ĉirkaŭ 20 artikolojn dum la tuta jaro. Kaj la prezo estas la dekono de tutpaĝa anonco.
Do ni diru ke estis ĉiu koincido, ĉu ne? Do tiuj grandaj anoncoj sendepende de la kostoj kreis iun favoran medion en la tuta socio kaj aldone al tio profesia laboro de konkreta persono kun kompetentoj alportis kromajn fruktojn. Ĉio ĉi sumiĝis kaj nun ni havas Esperanto France kiel unu el la plej fortaj esperantistaj asocioj en Eŭropo.
Do, mi certas ke jam ekzistas multaj fruktdonaj projektoj kaj oni devas analizi ilin kaj restarigi la samajn projektojn aliloke. Pro tio mi vere ne deziras kapti la koverton al mi, ĉar mi vere opinias ke multaj aktivuloj ĉie havas bonegajn ideojn, bonegajn projektojn kaj oni nur devas analizi la movadon. Kio funkcias, kio ne funkcias, kaj tiel ni scios kion fari.
Kia estas via plej granda revo, Axel, kiel la prezidanto de Esperanto France?
Do, mi scias, ke ĉiuj lastaj prezentoj de Esperanto France havas sian propran motivon kaj celon. Xavier, pri kiu ni parolis antaŭe, ĉefe interesiĝas pri politiko, politikaj rilatoj. Bruno Flochon ankaŭ estis bonega prezidanto kaj li multe agis por plibonigi la komunikilojn. Kaj mi mem ĉi-semajne dum la itala kongreso mi sekvas seminarion de Katalin Kovacs pri pedagogio. Mi ofte komparas la lernolibrojn de la angla lingvo aŭ de la franca lingvo kaj ili vere estas sekvindaj libroj kaj mi vere ŝatus ke ni povu iel plibonigi lernolibrojn por instrui Esperanton.
Do, mi deziras sole la sukceson. Mi ŝatus ke ni povu en pli signifa grado ĉerpi el la spertoj de francaj esperantistoj.
Estus granda plezuro.
Dankon.
La interparolo de redaktorino Barbara Pietrzak kun Axel Rousseau el Francio estis na lasta ero de nia ciumarda Esperanto-sendo. Dankante pro la auskulto, ne invitas por la plej proksima vendreda Esperanto-programo kun la espero legi viajn reagajn komentojn kaj opiniojn kun la anticipa danko pro la subvencia subteno al nia UEA konto. Ni nun adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.